Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Halo, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Bersama saya Rizal Wijaya, dan tema kita pagi hari ini adalah kusta dalam perspektif agama. Berbicara soal kusta yang dikenal sejak zaman kuno ini ya, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa negara di dunia. Dalam perspektif agama seperti Hinduisme, Buddhisme, Kristen, dan juga Islam, penyakit kusta ini sering dikaitkan dengan dosa, karma, dan juga ujian dari Tuhan. Kusta adalah salah satu penyakit tertua dalam sejarah, dan penyakit kusta sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan tertulis dalam kitab-kitab suci beberapa agama. Dan ini menjelaskan penyebab penyakit kusta atau lepra ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan masih ditemukan hingga saat ini. Dan pada masa purba, ini disinyalir telah terjadi pengasingan pada pasien kusta. Orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK dan penyandang disabilitas akibat kusta masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi hingga saat ini. Salah satu hambatan terbesarnya yaitu seringkali mereka mengalami kekerasan, kemudian perlakuan yang salah, baik dalam hal pendidikan, kemudian keagamaan, hingga lingkungan sosialnya. Tidak berhenti pada soal diskriminasi dari lingkungan sosial, acap kali OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang disabilitas memiliki stigma diri yang sangat tinggi, dan kesulitan kembali ke masyarakat karena hilangnya rasa percaya diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lalu, seperti apa sih sebenarnya sejarah penyakit kusta ini dari perspektif agama? Serta bagaimana meningkatkan kesadaran, awareness masyarakat umum tentang kusta ini. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi soal ini dalam Ruang Publik KBR yang hadir dengan program Suara untuk Indonesia Bebas Kusta, SUKA, yang merupakan persembahan dari NLR Indonesia. Sebelum saya ngobrol lebih dalam lagi, saya juga akan berkenalan dulu. Yang pertama dengan Dr. Muhammad Iqbal Syauqi, selaku dokter umum RSI Aisyah Malang. Selamat pagi, assalamualaikum, Mas Dokter Iqbal.
Waalaikumsalam.
Ya,
selamat pagi, waalaikumsalam, Bapak Rizal.
Oke, saya panggil Mas Dokter Iqbal ya. Udah Mas Dokter karena masih muda. Baik, kemudian yang kedua, saya juga sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Nun Jauh di sana dari Ambon, kalau nggak salah ya, Bapak Pendeta sekaligus dan juga orang yang pernah mengalami kusta, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Corinus Leonufna. Selamat pagi, salam Pak Pendeta.
Oke, selamat pagi Pak Rizal, selamat berjumpa. Dan untuk Pak Iqbal juga, walaupun sudah terlambat, saya ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Terima kasih.
Baik.
Ya, terima kasih Pak Pendeta.
Ya, sama-sama Mas Iqbal juga. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, meskipun kita belum pernah berjumpa juga kan. Baik, dan seperti kita ketahui ya, penyakit kusta ini sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk diceritakan di beberapa kitab suci, di beberapa agama. Nah, mungkin yang pertama nih, langsung saja saya ke Dr. Iqbal nih. Dokter, mungkin sebelumnya boleh sedikit dijabarkan terkait cerita penyakit kusta di dalam agama Islam dan bagaimana sebenarnya perspektif dari agama Islam terhadap penyakit kusta ini. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, silakan.
Terima kasih Pak Rizal, Pak Pendeta Corinus dan juga pendengar KBR sekalian. Perkenalkan saya Iqbal Syauqi, saya dokter umum dan kebetulan pernah belajar ilmu hadis di salah satu pesantren, namanya Pesantren Darussunnah di Ciputat, Tangerang Selatan. Mengenai kusta, saya akan bicara dalam konteks saya sebagai pelajar agama, pelajar hadis, dan juga sebagai dokter umum. Sebagai pelajar hadis, kami dulu waktu di Pesantren Darussunnah mengenal, membaca banyak sekali hadis, dan juga membaca banyak sekali hadis dan juga tahu bahwa penyakit kusta ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya. Ketika ada suatu pernyataan dalam hadis, ya, jadi ada pernyataan dalam hadis, berarti fenomena tersebut sudah ada baik di masa Nabi ataupun di masa sebelumnya, termasuk kusta ini. kusta ini oleh Nabi dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut juzam. Nah, juzam ini asal katanya adalah jazama yajzimu, yang berarti koto ayak ketau, artinya terpotong. Kenapa disebut juzam? Karena gambaran penyakit kusta pada fase yang lebih lanjut akan mengalami mutilasi atau bagian-bagian tubuh akan mengalami terpotong atau mengalami disabilitas, kemudian ada bagian-bagian tubuh yang terlepas. Itu yang menjadi patokan mengapa penyakit kusta dalam hadis Nabi disebut dengan judam. Bahkan ada salah satu doa yang ini kalau dalam tradisi Islam disebut hadis yang soheh atau doa yang soheh, yang doanya ini bisa dilacak sampai Nabi Muhammad, ada sanadnya, yaitu doa bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sa'il askom. Ya Allah, ya Tuhan, kami berlindung dari kegilaan, dari belang, dari kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Nah, jadi Nabi pun meminta perlindungan kepada Tuhan agar terlindung dari penyakit kusta. Sehingga memang dari masa lalu dan juga teks-teks agama yang dibawa sampai hari ini menggambarkan kusta sebagai penyakit yang memang cukup mengkhawatirkan atau memang ditakuti, setidaknya di masa Nabi itu. Nah, mengenai bagaimana sikap Nabi di masa itu, sikap Nabi di masa itu tentu saja karena ada doanya, berarti memang ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap kecacatan, takut terhadap stigma. Karena itu Nabi mengajarkan membaca doa tersebut. Bahkan dalam satu hadis, firro minal majdum, kamata firro minal asad. Pergilah dari orang-orang yang terkena kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Itu benar menunjukkan bahwa kusta di masa lalu itu hal yang cukup ditakuti oleh masyarakat Arab dalam konteks pelajaran ilmu hadis. Gitu. Saya kira seperti itu untuk pertama. Terima kasih.
Oke, jadi kusta ini memang penyakit yang boleh dibilang penyakit kuno gitu ya, yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelumnya gitu ya, Mas Iqbal ya, Pak Dokter. Nah, kalau Nabi sendiri bahkan sangat mengkhawatirkan, bahkan ada doa khusus, permintaan khusus terhadap Tuhan, terhadap Allah untuk kesembuhan dari penderita kusta, pasien kusta seperti itu ya. Oke. Dan saya juga pernah membaca nih perlakuan Nabi terhadap pasien kusta sendiri. Sesungguhnya Rasulullah SAW ini pernah memegang tangan seorang penderita kusta, kemudian memasukkannya bersama tangan beliau ke dalam piring. Kemudian beliau mengatakan, makanlah dengan nama Allah, dengan percaya serta tawakal kepadanya. Betul ya, seperti itu ya. Perlakuannya tuh benar-benar benar, yang tidak ada diskriminasi di sana ya.
Benar.
Oke.
Apa? Selain tidak ada diskriminasi, sebenarnya Nabi juga berusaha, walaupun ada rasa khawatir ya, karena ketidaktahuannya, ketidaktahuan terhadap penyakit di masa itu, tapi Nabi berusaha tidak mendiskriminasi penderita kusta, kira-kira begitu.
Baik. Nah, kalau di masyarakat yang masih awam nih, Dr. Iqbal, penyakit ini sering dikaitkan dengan dosa lah, kemudian karma, balasan dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Seperti apa sebenarnya Dr. Iqbal melihat soal ini?
Oke, mengenai stigma ya, jatuhnya kan kenapa kusta ini ditakuti, salah satunya adalah stigma yang lahir akibat ketidaktahuan. Kita tahu bahwa, mungkin perlu pendengar KBR sekalian tahu bahwa kusta ini penyakit menular, yang penularannya itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang terkena kusta. Pertama adalah faktor kontak, yang ini biasanya mesti kontak erat dan biasanya tidak dalam waktu kontak singkat orang mudah terkena kusta. Kemudian juga faktor imunologis, yaitu faktor kondisi tubuh orang saat terpapar bakteri kusta. Kemudian terkait bagaimana pandangan awam, nah itu memang karena lahir akibat kekurangtahuan, akibat minimnya informasi yang sampai terkait kusta. Padahal saat ini kusta sudah dieradikasi sangat banyak, terutama di daerah perkotaan ya, itu jauh lebih berkurang. Mungkin di daerah-daerah yang luar Jawa, mungkin nanti Pak Pendeta Korinus bisa menjelaskan terkait fenomena kusta di luar Jawa. Kemudian memang bisa diobati dan bisa sembuh. Dan kecacatannya bisa diatasi jika diobati sedari dini dan diketahui gejalanya. Jadi, apakah kusta itu memang lahir akibat kutukan, akibat dosa? Nah, itu memang ada peran tokoh masyarakat, termasuk ahli agama, untuk membuka pengetahuan terkait penyakit kusta ini. Saya kira begitu.
Baik, jadi lagi-lagi ini soal stigma ya, dokter. Oke, stigma ini bukan hanya dirasakan pada zaman Nabi dulu atau zaman dulu, tapi juga sampai saat ini stigma ini masih sangat lekat, terutama stigma stigma diri ya pada penderita kusta atau pasien kusta. Oke, nah sekarang saya ke Pendeta Korinus. Pendeta, Pak Pendeta, selain sebagai pemuka agama nih, Bapak Pendeta juga dikenal sebagai orang yang pernah mengalami kusta. Nah, dulu waktu kita pernah satu acara di Unpati ya Pak ya, Ambon, itu pernah juga bercerita di sana. Mungkin untuk saat ini boleh sedikit diingatkan kembali kepada pendengar kita bagaimana awal mulanya Pak Pendeta ini sebagai OYPMK. Silakan, Pak Pendeta.
Terima kasih Pak Rizal. Untuk pertama kali saya terkena penyakit kusta ini ketika saya berkonsultasi ke dokter dengan gejala mati rasa pada kaki. Kemudian menurut Pak Dokter harus segera memeriksakan diri ke puskesmas. Besoknya saya ke puskesmas. Tepatnya tanggal 16 Juni tahun 2016. Saya memeriksakan diri ke puskesmas dan ketika itu menurut dokter saya sudah terinfeksi kusta. Memang rasa-rasanya dunia ini berputar. Lebih kencang lagi, bukan saja dunia, tapi langit pun turut berputar. Karena saya takut terhadap stigma yang beredar di dalam masyarakat. Kemudian saya mulai diperiksa, membuka baju, kemudian diperiksa dari atas sampai ke bawah, dan saya dinyatakan kusta. Kemudian saya diberikan obat. Saya meminum obat tanpa putus selama 1 tahun penuh. Dan pada bulan Mei tahun 2017, pada terakhir kali saya diperiksa dan dinobatkan menjadi OYPMK. Jadi OYPMK itu adalah penobatan untuk menjadi seorang OYPMK. Parisal, jujur saya tidak menyesal menjadi seorang OYPMK. Saya tidak menyesal menjadi bekas penderita kusta. Pertanyaannya kenapa saya tidak menyesal? Sebagai seorang rohaniawan, saya selalu berdoa kepada mereka yang kurang beruntung, termasuk yang terkena kusta itu. Tuhan, tolong ke sana dan tolonglah mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Itu doa saya setiap saat. Tapi saya kembali berpikir, bukankah saya yang disuruh ke sana? Bukan Tuhan yang disuruh ke sana? Kok saya berdoa minta Tuhan ke sana? Semestinya sayalah yang ke sana. Dan ketika saya terkena kusta, sadarlah saya bahwa ini adalah teguran Tuhan kepada saya untuk memulai tugas turut terlibat melibatkan diri di dalam pelayanan terhadap mereka yang menderita kusta.
Baik, Pak Pendeta, jadi pada saat awal pertama banget nih dinyatakan kusta gitu ya, Pak Pendeta justru tidak takut akan penyakitnya, malahan takut akan stigma gitu ya, Pak Pendeta ya?
Penyakitnya sama sekali tidak saya takuti. Tapi yang saya takuti adalah stigma dan saya di istilah kasarnya apa ya, tidak lagi diterima di dalam lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan jamaat pun saya juga mulai dihindari.
Oke.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Ya, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita juga masih ngomongin terkait tema yang sangat menarik sekali ya. Pagi hari ini kita ngomongin kusta dalam perspektif agama. Karena memang masyarakat awam ini masih menganggap bahwa kusta ini kutukan, penyakit, kayak azab gitu ya, balasan dari Tuhan dan sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari stigma yang disematkan kepada pasien kusta dan juga tentunya oleh PMK. Dan sampai saat ini juga masih terjadi untuk stigma dan diskriminasi ini. Sebenarnya saya juga akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat YouTube. Tapi sebelumnya mungkin saya kembali akan menyapa terlebih dahulu ya, yaitu ada Dr. Muhammad Iqbal. Dr. Muhammad Iqbal Syauki selaku dokter umum RSI Aisyah Malang sekaligus kontributor islami.co. Kemudian yang kedua Bapak Pendeta Emeritus Bapak Korinus Leonufna, pendeta dan juga sekaligus orang yang pernah mengalami kusta. Tadi di awal juga Pak Pendeta Korin juga sudah sedikit menceritakan ya sekilas bagaimana awalnya terkena kusta seperti itu. Baik, dan sebelum saya ke pertanyaan berikutnya ke Pak Pendeta Korinus, karena ini pertanyaannya juga sama sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan dari Dewi Nuryanti melalui YouTube. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, dalam perspektif ajaran Kristiani, apakah ada kisah dalam Alkitab tentang penyakit kusta ini? Seperti halnya yang tadi sudah diceritakan oleh Dr. Iqbal ya, untuk dalam perspektif agama Islam. Dan seperti apakah agama Kristen memandang penyakit kusta tersebut? Terima kasih. Silakan.
Terima kasih Pak Iqbal. Dalam Alkitab banyak buku berbicara tentang kusta. Tapi saya mencatat yang paling banyak berbicara tentang kusta itu ada 8 kitab. Okay. Kitab Imamah ada 8 kitab, saya tidak usah sebutkan satu demi satu. Dan pembicaraan itu kuat sekali, bahkan kusta disebut sampai 23 kali di dalam Alkitab. Itu berarti jumlah yang luar biasa besar. Kemudian diyakini bahwa kusta itu adalah kutukan Tuhan di dalam perjanjian lama itu. Begitupun di dalam perjanjian baru, itu adalah kutukan Tuhan. Jadi bukan penyakit, tapi kutukan Tuhan menurut Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Malumlah waktu itu belum ada medis, belum ada laboratorium untuk menyelidiki. Dan mereka yang menderita kusta itu dihindari amat. Mereka ditinggalkan dan tinggal sendiri di dalam kuburan-kuburan, ditinggalkan di dalam goa-goa. Dan kalau mereka diberi makan, biasanya makanan mereka diikat dengan tali, diturunkan ke dalam goa. Pasiennya setelah mengambil makanannya, tali itu pun dibuang. Jangan sampai disentuh lagi. Sebab nanti juga penyakitnya bisa menjalar dan menjadi orang kusta lagi. Dan itu sangat-sangat dihindari. Begitulah perlakuan dari saudara-saudara kita yang ada dalam perjanjian lama maupun di awal perjanjian baru. Itulah kondisi terakhir dari kusta di dalam Alkitab.
Begitu, Pak. Ya. Baik, baik, Pak Pendeta. Tapi sebenarnya bagaimana sih ajaran dari Alkitab sendiri ini terkait dengan cara menghadapi atau mungkin apa ya, caranya supaya kita bisa menghadapi orang yang memberikan stigma terkait dengan kusta ini. Tapi sebelumnya Pak Pendeta, saya sudah terhubung dengan Pak Yunus di Pinrang, Sulawesi Selatan. Abis langsung aja ya, kita akan angkat teleponnya Pak Yunus di Pinrang. Selamat pagi Pak Yunus.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yunus.
Iya, sesuai dengan temanya ini kusta dalam pandangan agama. Kebetulan saya agama Islam, Pak ya. Kita mungkin sering mendengar kisah Nabi Ayub yang menderita penyakit kulit. Mungkin penyakit kulitnya boleh dibilang mungkin mirip kusta ya. Saya pernah baca bahwa penyakit kulit Nabi Ayub itu sebenarnya upaya iblis untuk menguji kesabaran Nabi Ayub. Mungkin dari sinilah awal kenapa penyakit kusta itu dikatakan kutukan. Mungkin berkaca dari kisah Nabi Ayub tersebut. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah memang ada kemungkinan penyakit kusta yang ada sekarang juga itu adalah ada keterkaitan iblis di situ sesuai dengan kisah Nabi Ayub? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya ingin tanyakan, jika orang misalnya sudah menderita penyakit kusta, itu kan banyak yang pernah kita lihat itu sembuh. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah orang yang sembuh dari penyakit kusta itu sembuhnya bisa 100%, artinya normal kembali, tidak ada lagi penyakit kusta itu seperti kanker misalnya yang masih ada di tubuh kita. Kira-kira itu aja, Pak.
Oke, terima kasih Pak Yunus. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab oleh Dr. Iqbal ya. Ini sekaligus dari perspektif agama dan sekaligus dari sisi medis gitu ya, dokter ya. Pertanyaannya. Silakan.
Baik, pertama terkait kisah Nabi Ayub ya.
Betul.
Memang populer di kalangan kita, kalangan Muslim. Barangkali mungkin ada versi dari Alkitabnya terkait Nabi Ayub ya. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa menambahkan. Cuma memang Nabi Ayub ini sangat populer di kalangan Muslim mengalami ujian, sakit. Sakit ini banyak sekali versi, dalam artian ada yang mengatakan itu sakit kulit, ada yang mengatakan itu sakit pencernaan, dalam hal ini kolera. Jadi banyak versi keterangan mengenai Nabi Ayub ini sakit apa. Yang jelas, sakitnya Nabi Ayub ini memang apa ya, menjadi ujian dan sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Ayub.
Jadi bukan karena kutukan ya? Bukan kutukan.
Kenapa?
Bukan kutukan ya, dokter?
Nah, memang tradisi kenabian termasuk tradisi kewalian dalam Islam mengenal istilah semacam ujian untuk menguji keimanan nabi ataupun wali. Sehingga memang okelah, kita bicara secara fisik. Memang sakit itu musibah, sakit itu harusnya bisa dicegah atau sakit itu idealnya bisa diobati. Namun pada taraf tasawuf atau mungkin taraf akhlak, sakit itu ketika sudah kadung diterima, mesti menjadikan seorang muslim itu ridho, rela, kemudian mengalami penempaan diri sehingga bisa bersikap ikhlas terhadap kodok-kodernya Tuhan. Itu atau takdir dari Tuhan. Jadi memang ada sisi sisi tasawufnya. Kita lihat memang dari sisi tasawuf atau mungkin sisi apa istilahnya, sisi etisnya, itu sakit menambah rasa iman dan menambah keyakinan bahwa manusia tidak mampu apa-apa. Itu salah satu bentuk ujian dari Allah. Nah, mengenai apakah Nabi Ayub dikutuk, kami kira dari bacaan saya pribadi, Nabi Ayub tidak dikutuk, dan Nabi Ayub pun memang sebagai hamba yang soleh tidak melakukan kesalahan-kesalahan prinsipil yang menyebabkan beliau harus diazab. Nah, hanya saja karena memang sakitnya itu sakit yang dalam kisah-kisah yang kita baca itu menimbulkan stigma. Nah, jadi memang seperti itu kesan kita terhadap penyakitnya Nabi Ayub. Konteksnya terhadap sekarang, kami kira memang harus dibedakan antara sisi tasawufnya dan sisi fisiknya. Nah, kita masuk ke sisi fisik bahwa kusta, kita bicara khusus kusta, itu penyakit yang bisa diobati. Dan Pak Kori, Pak apa, Pak Pendeta tadi juga sudah menyebutkan minum obat tidak putus-putus bisa sampai 12 bulan. Ada tiga regimen yang diberikan. Itu diminum setiap hari sampai tuntas. Apakah bisa terkena lagi? Bisa terkena lagi. Tadi saya singgung bahwa ada beberapa faktor mengapa orang bisa terkena kusta. Baik sifatnya bakteriologis, imunologis, maupun lingkungan. Bakteri yaitu dari sifat bakteri yang menginfeksi. Imunologis bisa dari sifat imun. Misalnya dia status imunnya kurang, gizinya kurang. Karena itu memang penyakit kusta ini identik dengan penyakit di kantong-kantong masyarakat yang relatif kurang terhadap gizi dan akses kesehatan. Dan juga faktor lingkungan, memang kontak, terutama kontak erat satu keluarga itu sangat mungkin untuk menimbulkan penularan penyakit kusta. Kami kira begitu.
Oke, jadi kalau masih ada orang awam mungkin yang mengatakan kusta ini memang azab gitu ya. Itu salah ya Mas ya. Jadi memang benar-benar faktornya itu dari bakteriologis, kemudian imunologis, dan juga lingkungan tentunya ya. Baik, nah sekarang saya kembali ke Pak Pendeta. Mungkin bisa menambahkan seperti tadi pertanyaan dari Pak Yunus gitu ya, yang ditanyakan kalau kisah Nabi Ayub, apakah di Alkitab juga dikisahkan di sana Pak Pendeta?
Pak Iqbal, di dalam Alkitab juga ada kisah tentang Ayub ini. Tetapi pada akhirnya substansinya sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal. Yaitu Tuhan menguji si Yunus, si siapa itu namanya?
Ayub.
Kualitas keimanannya.
Oke.
Sebab memang orang boleh mengatakan dia beriman, dia dekat dengan Tuhan, tetapi kualitas kedekatannya dan kualitas imannya itu mesti diuji. Dan itulah yang dialami oleh saudara kita yang sakit ini. Terima kasih.
Dan tadi juga pertanyaan sebelumnya, Pak Pendeta, ada nggak sih ajaran tentang pengobatan dan perawatan bagi orang yang mengalami kusta dalam perspektif agama Kristen gitu ya? Dan sekaligus bagaimana cara menghadapi stigma yang ada, yang pernah mungkin dihadapi oleh para pasien kusta, seperti juga Pak Pendeta mengalami sendiri seperti itu ya? Nah, nanti boleh dijelaskan setelah jeda iklan ya Pak ya?
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kita masih ngobrolin terkait tema yang menarik sekali ya, kusta dalam perspektif agama. Dan ini merupakan bagian dari proyek Suara untuk Indonesia Bebas Kusta yang diinisiasi oleh NLR Indonesia ya. Saya juga masih bersama Bapak Muhammad Iqbal Syauqi, Dokter Umum RSI Aisyah Malang dan sekaligus kontributor dari islami.co, serta Bapak Pendeta Corinus Leonufna selaku pendeta dan juga sekaligus orang yang pernah mengalami kusta. Nah, sekarang saya ke Pak Pendeta Korin nih. Pak Pendeta, ada nggak sih ajaran tentang pengobatan dan perawatan bagi orang yang mengalami kusta? Kemudian bagaimana perlakuan kita sesuai dengan Alkitab ya yang diajarkan terhadap penderita kusta atau pasien kusta ini?
Terima kasih Pak
Rizal. Ya, saya, silakan Pak Pendeta.
Kalau di dalam perspektif Alkitab, kusta itu kan kutukan. Berarti, dan pada waktu itu juga kan belum ada puskesmas, belum ada medis dan paramedis, belum ada obat-obatan yang memadai, bahkan penyakitnya banyak, tapi juga tidak banyak yang diungkapkan. Tapi kalau tentang kusta khusus, memang itu adalah kutukan Tuhan. Dan pengobatannya menurut yang saya baca adalah Karena ini adalah kutukan Tuhan, penderitanya harus memohon ampun atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kemudian setelah dia memohon ampun, dan bila mana dia sudah sembuh, dia tidak bisa langsung hidup di dalam masyarakat. Dia harus menjalani beberapa upacara dulu sebelum dia diterima di dalam masyarakat selaku manusia normal. Antara lain, melalui upacara persembahan korban. Kemudian dia harus datang ke para imam. Itu versi perjanjian lama. Sebab para imam itulah yang akan menentukan dia sembuh atau tidak. Dan kalau sudah menyatakan dia sembuh, berarti dia sudah bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kalau obat khusus yang bersifat medis seperti sekarang ini, di waktu perjanjian lama itu hal ini belum ada. Cuma memohon ampun saja atas perbuatan-perbuatannya. Itu saja Pak
Rizal. Oke. Kalau Dr. Iqbal, ini dari perspektif agama Islam seperti apa nih? Adakah mungkin ajaran tentang pengobatan dan perawatan bagi orang yang mengalami kusta?
Terkait pengobatannya ya. Begini, biasanya dalam agama Islam diajarkan bahwa berusaha itu di dua hal, baik berusaha secara rohani maupun secara jasmani. Rohani dalam artian apa? Melakukan tindakan doa. Tadi saya singgung di awal mengenai doa agar terbebas dari penyakit kusta. Mohon doa terbebas dari penyakit. Salah satu yang disebut dalam teks doa itu adalah penyakit kusta. Tadi itu, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sa'il askom. Ini doa yang memang istilahnya muktabar atau istilahnya maksurat ya, apa bisa dilacak sampai ke hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu jadi memang diajarkan ada doa-doa ataupun bermacam-macam doa, banyak sekali versinya untuk mengobati beragam penyakit. Ya, jadi memang agama Islam mengajarkan bahwa ketika sakit itu hendaknya berdoa. Doanya apa? Boleh doa yang spesifik, boleh doa secara umum. Banyak sekali versi doa dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi ataupun mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terkait bagaimana untuk mengobati secara fisik, kalau dalam hadis-hadis memang sepembacaan kami itu obatnya apa, kemudian metodenya bagaimana, itu tidak disebutkan. Malah ya itu tadi, dilakukan ruqyah, atau misalnya diasingkan karena ketakutan-ketakutan itu. Hanya saja tadi juga sudah disinggung bahwa ada hadis mengenai orang kusta yang bisa ikut makan bersama Nabi, dan kebetulan dalam hadis tersebut bersama istri Nabi Sayyidah Aisyah. Itu jadi untuk tindakannya pun tidak didiskriminasi, dan obatnya karena di masa itu belum diketahui ya. Dalam hadis kami kebetulan belum tahu lebih jauh mengenai apa substansi jenis obat yang digunakan.
Oke.
Okay. Pertama, tapi Nabi tetap selalu mengajarkan untuk berhati-hati, kemudian menjaga kebersihan. Ini sudah sangat populer bahwa Nabi memang sangat menyukai kebersihan.
Kalau satu minal iman ya.
Atau huru satrul iman. Kalau pepatah yang populer, ananda fatu minal iman. Tadi menjaga kebersihan, kemudian juga tidak mendiskriminasi. Yang secara fisik itu yang diajarkan di masa Nabi. Hanya saja mungkin di masa itu ketidaktahuan tentang obat yang menyebabkan lahirnya stigma dan kekhawatiran terhadap penderitaan.
Belum ada teknologi juga ya, Pak Dokter.
Belum sampai. Okay.
Nah, jadi tetap harus berhati-hati, tetap waspada, tapi juga Nabi tidak mendiskriminasi gitu ya, bahkan menstigma, tidak pernah ya, karena pernah juga melakukan makan bersama dengan orang yang mengalami kusta seperti itu ya, Dokter Iqbal ya. Nah, kalau dari Alkitab juga saya pernah sedikit mengutip gitu ya, pernah membaca nih dari Injil Matius 8 ayat 2 sampai 3, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kemudian Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tahir adalah sembuh gitu ya. Nah, Pak Pendeta, ini menarik sekali Pak Pendeta. Bahkan Yesus aja sampai menjamah gitu ya. Artinya memang tidak ada diskriminasi di sana. Seperti apa nih penjelasannya, Pak Pendeta Korin? Ya.
Terima kasih. Sebetulnya masalah Yesus menjamah itu adalah wujud dari cinta kasihnya terhadap semua manusia. Apapun latar belakangnya dia, apapun jenisnya dia, sakit atau tidak sakit, tapi adalah wujud dari cinta kasih Yesus kepada semua orang, termasuk yang menderita, apapun bentuk penderitaannya. Masalah kusta itu bagi Tuhan Yesus itu tidak ada masalah. Orang mati pun Tuhan bangkitkan. Betul. Yesus maksudnya, apalagi cuma orang kusta. Itu pasti Yesus pun bergaul bersama-sama mereka juga. Artinya menghargai kemanusiaan mereka. Mereka kan manusia juga, ciptaan Tuhan juga, yang sama nilainya dengan sesama manusia yang lain. Sehingga Yesus sangat menghargai kemanusiaan itu. Itulah sebabnya ketika dia datang dan bersujud meminta pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengabaikan permintaannya. Bahkan ditolong dengan cara yang seperti itu, dengan kekuasaannya.
Luar biasa. Baik, ini bisa menjadi apa ya namanya, mungkin prinsip-prinsip agama dalam Islam dan juga Kristen ya, yang dapat membantu dalam mengatasi stigmatisasi terhadap orang yang mengalami kusta atau orang yang pernah mengalami kusta, seperti itu kira-kira ya, Pak Pendeta dan juga Dokter Iqbal. Oke, dan berikutnya saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon juga, ada Pak Yaya dari Muara Dani. Selamat pagi Pak Yaya.
Selamat pagi.
Silakan Pak Yaya.
Iya, baik. Terima kasih. Ini sangat menarik ini di ruang publik KTR hari ini. Jadi ini saya tanya langsung ke Dr. Iqbal ya. Dr. Iqbal, kami dari Muara Jambi ini perlu kami tanyakan, karena kalau penyakit kusta ini sepertinya dijelaskan tadi bukan penyakit kutukan tapi dari bakteri ya. Nah, apa samanya nih Dr. Iqbal antara penyakit kusta dengan diabetes basah? Karena apa? Diabetes basah ini otomatis kalau luka dia itu merentek. Dalam arti kata merentek itu seperti tetangga saya itu kakinya itu merendeli. Jadi jari-jarinya lepas, terus harus diamputasi. Nah, apakah sama nih Dr. Iqbal antara penyakit kusta dengan diabetes basah? Terus satu lagi Dr. Iqbal, apa sih ciri-cirinya penderita penyakit kusta sebelum mereka sehat, dan mereka ciri-ciri penyakit kusta itu sendiri? Terima kasih. Salam sehat dari Muara Jambi.
Terima kasih Pak Yaya dari Muara Jambi. Silakan Dr. Iqbal boleh dijawab.
Baik. Wah, ini jadi pertanyaan seputar kesehatan ya. Oke. Okay. Tapi izinkan saya menjawab. Ada. Jadi mekanisme bagaimana ulcus diabeticum dan ulcus leprosum atau ulcus yang akibat lepra itu perlu dilihat dari model bagaimana penyakit itu muncul. Pada kasus diabetes, kadar gula darah yang tinggi tidak terkendali akan mengalami komplikasi, salah satunya ke saraf-saraf tepi. Saraf-saraf tepi dalam hal ini saraf-saraf kulit, saraf-saraf nyeri pada kulit juga, sehingga kadang pada pasien diabetes mengeluhkan rasa baal, rasa kesemutan, atau bahasa Jawanya geringgingan. Itu sering dikeluhkan pada pasien-pasien dengan diabetes. Dan selain pada persarafan tersebut, itu juga aliran darah ke kapiler-kapiler yang lebih kecil. Kapiler kecil dalam hal ini di lapisan kulit, kemudian juga di juga bawah kulit, itu karena akibat diabetes menjadi alirannya terganggu. Sehingga ketika ada luka, proses penyembuhan itu akan lebih lama dan lebih mudah terinfeksi akibat proses sembuhnya itu lebih lama pada kasus diabetes. Jadi ulkus diabetes atau luka diabetes, kalau orang bilang umumnya diabetes basah, oke, tapi yang jelas diabetes basah itu adalah kondisi ulkus diabetes. Itu memang komplikasi akibat komplikasi yang sifatnya neuropati dari sarafnya ataupun dari vaskularnya, dari perdarahan akibat diabetes itu. Itu yang perlu diingat. Jadi tetap pada orang dengan luka, tentu kan pasti dievaluasi. Ditanya dulu, di anamnesis, ditanya-tanya riwayatnya, ada riwayat gula atau tidak, riwayat luka atau tidak, gitu ya. Sedangkan pada ulkus lepra, gejalanya lepra ini kan bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium leprae. Jadi memang obat-obat yang didapat akan serupa, hampir serupa dengan obat-obatan pada tuberkulosis karena dari genus Mycobacterium. Nah, itu tanda awalnya adalah kulit. Jadi ada anu ya. Jadi kalau bicara jenisnya itu ada yang bercaknya sedikit, ada yang bercaknya banyak. Yang jelas bercak tersebut berubah warna, tidak sewarna kulit. Kadang warnanya berbeda dengan kulit. Kemudian ada mati rasa, tidak berkeringat, dan tidak tersentuhnya nih. Karena itu pada pemeriksaan kusta, nanti Pak Kornis mungkin sebagai orang yang pernah menderita kusta, mengalami bagaimana dilakukan pemeriksaan kusta di seluruh tubuh. Ditusuk jarum, di lesi-lesi tersebut, di bercak-bercak tersebut, ditusuk jarum. Kemudian dicek suhunya panas atau tidak dibandingkan dengan kulit yang sehat. Itu kondisi awal. Jadi ketika ada bercak, ada perubahan warna yang disertai penurunan fungsi, baik berkeringat, tidak berkeringat, kok garing, kulitnya kering, kemudian juga tidak nyeri, kesemutan di daerah yang spesifik tersebut.
Segera periksa ke dokter ya. Atau ke puskesmas. Baik, kita tahan dulu, Dokter Iqbal. Nanti penjelasannya akan dilanjutkan kembali dan ada beberapa pertanyaan yang lain juga yang belum saya bacakan, dan kepada Pendeta Korinus juga nanti ada beberapa pertanyaan yang menarik pasti ya. Salah satunya saya tertarik nih, bagaimana akhirnya bisa apa namanya ya melawan atau apa menghadapi tantangan stigma diri, akhirnya bisa kembali ke masyarakat dengan percaya diri yang penuh ini seperti apa, supaya bisa menginspirasi teman-teman yang mengalami kusta dan juga orang yang pernah mengalami kusta ya, Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan jeda iklan terlebih dahulu.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break.
Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits.
Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang.
Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih.
Ya sudah, jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id, lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu.
Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi.
Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya.
Makasih ya Mbah Google.
Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah?
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Tak terasa ya, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dengan tema Kusta dalam Perspektif Agama bersama saya Rizal Wijaya, tentunya bersama narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Bapak Muhammad Iqbal Syauqi, selaku dokter umum Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, kontributor islami.co, sekaligus Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Korinus Leonufna, selaku pendeta dan juga orang yang pernah mengalami kusta. Dan dari tadi sudah dibahas ya, terkait dengan tema kita yaitu kusta dalam perspektif agama. Dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya bacakan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya sebelum jeda tadi ke Pak Pendeta ya, Pak Pendeta. Bagaimana menghadapi tantangan stigma diri dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari YouTube, ada Hikuts. Sering banget mendengar stigma masyarakat terkait orang yang pernah mengalami kusta atau orang yang terkena kusta, yang mengalami kusta, yang dikaitkan dengan kutukan. Menurut Dr. Iqbal dan juga menurut Pak Pendeta maksudnya, bagaimana nih memberikan pengertian ke masyarakat terkait stigma tersebut? Nah, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan saya sebelumnya ya, Pak Pendeta ya. Silakan.
Ya. Terima kasih, Pak.
Pak Hikuts.
Ya. Menyangkut masalah bagaimana mendidik masyarakat atau lebih khusus lagi warga jemaat saya untuk tidak mendiskriminasi atau menstigmatisasi siapapun dia yang berada di sampingnya. Ajaran yang disebarkan adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan menurut kepercayaan kami di kata Alkitab. Dan lengkap diberikan seluruh sifat kemanusiaannya. Jadi manusia itu diciptakan lengkap dengan kemanusiaannya. Kemudian diletakkan di dalam dunia ini untuk mereka bergaul bersama-sama. Sehingga adalah tidak beralasan sama sekali bila mana kita memberikan stigmatisasi kepada siapapun dia dengan alasan apapun. Sebab kalau stigmatisasi itu kita buat dan kita lakukan terhadap siapapun, maka itu pertanda bahwa kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Sebab kekurangannya dia itu bukan pilihan. Dia sakit kusta itu bukan pilihannya dia untuk kusta.
Kalau dia boleh memilih jangan terkena gitu ya Pak ya.
OYPMK itu bukan pilihan. Apapun kekurangan dia itu bukan pilihan. Tapi yang paling utama adalah menghargai kemanusiaan manusia itu yang adalah ciptaan Tuhan. Itu Pak.
Baik, dan ke Dr. Iqbal, ini pertanyaan terakhir dari Wahyu Widyaningrum ya melalui YouTube. Boleh dijawab singkat, Dokter, cara praktis untuk terhindar kusta khususnya bagi orang awam seperti apa ya? Mungkin hal-hal sederhana apa nih tips yang boleh dilakukan oleh masyarakat? Silakan.
Pertama, tetap menjaga kebersihan, kemudian sebisa mungkin mengakses gizi yang baik. Kemudian ketiga, ini apa ya? Ketika ada orang menderita kusta, segera diperiksakan ke dokter. Ketika ada orang terindikasi, segera diperiksakan. Dan ketika mengalami gejala, segera berobat. Dan untuk menghindari stigma, bisa dengan menambah pengetahuan dari sumber-sumber yang benar. Tetap basisnya, selain kemanusiaan, sebagaimana tadi disebutkan Pak Pendeta Korinus, juga menambah pengetahuan dengan benar. Dalam hal ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, kami kira diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat awam. Matur nuwun.
Baik, salah satunya adalah melalui kegiatan ini pagi hari ini yang diinisiasi oleh NLR Indonesia gitu ya. Jadi kita terus mengedukasi, mensosialisasikan terkait kusta ini terhadap masyarakat dan supaya nanti tingkat kesadaran awareness di masyarakat juga meningkat sehingga stigma bisa dihapus. Dan tidak ada lagi diskriminasi bagi orang yang mengalami kusta dan juga orang yang pernah mengalami kusta. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Korinus dan juga Dr. Iqbal atas waktunya. Selalu sehat dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.